nħu għosti jena Sergio Grek nil-għakom għal programm ieħor minn fuq Campus 103.7 FM, l-istazzjon li xandar mill-Università ta' Malta. Għal programm ieħor minn din s-sensiela tagħna fejn mort skola, illum għandi miegħi lill-Antonio Mifsud. Antonio huwa artist ta' arti sagra, monumentali u kontemporanja, jaħdem ukoll bħala ners, qegħdin naraw ukoll xi xogħlijiet minn tiegħu anki fi xhur ta' kotba, fosthom kotba ta' Rita Saliba u l-ġabra ta' poeziji ta' Patri Feliċjan Bezzina, u illum xtaqt nistieden xi ħadd li kien skola sekondarja fejn kont jien, però ma niftakrux, però naf l-Antonio anki iktar mix-xogħol li huwa jagħmel. Issa jkollna wkoll l-opportunità biex niskopruh u niskopru anki l-vjaġġ edukattiv li huwa għamel. F'dis-sensiela kellna magħna lil Alex Farrugia li kien ukoll fi klassi ma' Antonio. Issa nipprovaw anki noħolqu vera dik id-dinamika. Antonio, fuq mbagħad anki nidħlu fid-dettall. Inti fejn mort skola?
Mela, jien twilit il-Ħamrun.
Sawa.
Allura l-ewwel skola tiegħi kienet il-Ħamrun, dik primarja ġvera, ġifieri dak iż-żmien konna nibdew il-kindergarten. Xifti tal-liema għad niftakarhom, ġifieri kindergarten kelli xi ħadd sinjura kienet miżbuġejja, għadni niftakarha ġifieri. Mbagħad tibdew ġvera, dak iż-żmien year one, year two, da qed nitkellmu fl-80s, sawa xjina ħana laq 47. Ġifiri, l-skola ta' Giuseppe Hatch Street, konna najdula, l-lum imbidel l-isem, pero kienet skola isa forma ta' skorfina, kienet skola kbira, kella bitħa kbira fin-nofs, u kienet sabiħa biex niftehmu, ġifiri arjuża il-kelma, u niftakar għandha ħafna memorijiet bih ta' dak iż-żminijiet, anke ta' tfal li konna flimkien li ma rajt il-ħadd iktar minnhom.
So, hemm xi praspura mill-iskola primarja jew kont tifel bil-għal?
Jiena jindejjem daqs xej kwiet. Jiġifieri m'iniex ta' xi praspar partikolari, però niftakar dak iż-żmien din l-iskola kienet kważi biex ngħidu bib ma bib mad-dar ta' l-ex Prim Ministru ta' Malta, Dr. Carmenu Subbonici. U niftakar li dak iż-żmien kienu jagħmlu tlielaq, kienu qabel tidħol l-iskola ta' fin di kienu kien hemm xi tfal, speċjalment dawk li kienu jkunu year six. Mid-dar isu fejn kien joqgħodu across the road, ġif matul it-triq kollha, allura mbagħad ħalli għal dak li jkun diħla l-iskola minn nofsu mżarmat, minn nofsu żdingat. Però dik l-iskola jiena l-ew ħaġa niftakar li kien hemm sur mast anke kien jiġi fil-bot minna li kien iżomma skola ta' veru, ġifieri, sur Bondin, Charlie Bondin, dak iż-żmien jien niftakru ġifieri meta kien sur mastu. U ma nistax ma nsemmix fost l-għalliema kollha li kelli, però l-iktar li ħallit impatt meta jiena kont fis-sitt sena. Jina kelli Mizvella, jina knafa Mizvella, daw kienu tlet aħwa kienu jgħalmu year 4, year 5, year 6. U minnu mil-ħamrun, ġifiri, kulħat jafom, l-lum matmant għajt maħħom, ma jekk forse qed tisma' program vera nixtieq inselli għalija, Mizvella l-kbira kienet tallimni year 6.
X'kella partikolari?
Her way of teaching, ġifiri, da jiena miegħi għamlet, mux miraklu ta' għaj, mux iċtajdlu miraklu, ma jina mnalla għinati għalija u ġvirax. Dak iż-żmien ma kienitx tal-privat, najdela jien qatmu l-privat, li tieħhom l-iskola biex niftehmu. Allora, il-fatt li jiena mbagħad meta għamilt l-eżamijiet tal-Junior Lyceum, seminarju, Savio College, u tgħaddi. Dik għalina kienet xi ħaġa kbira, qed tifhem? U għadni rikonoxxenti sal-lum, għatmat għajt iktar maħħamma, vera, nishtiq najdila grazzi, minnaw, forsi tkun qed tisma' l-programm.
Ekku, u dawn kienu żminijiet għadhom tal-blackboards, u vera, l-ħajja kienet, għas jimmaġinawa.
Totalment differenti, fil-break tuħu l-ħalib ġottazza tik il-portinara, insomma, kien żmien sabiħu kol, ta'. Niftakar ġifiri dak iż-żmien kien jiġi l-President ta' Malta u bil-bandiera kienet l-eħfra Agata Barbara. Dak iż-żminijiet ġifiri, u aħna konna nkunu tfal bil-bandiera u hekk imbagħad ta' fendi, biż-żmien inbidlu l-affarijiet u dejjem l-affarijiet jevolvu ġvera.
U kienu għadhom skejjel u xek fejn kien jitkanta l-innu Malti, l-innu ta' filgħodu u dal-ħafna affarijiet li kienu jimlew id-dinja ta' tfal kważi kważi.
Jekk taqra is-surmast. Ta' Treverżara, jien dak narax jisu qed isir quddiemi, għax fil-verità hekk kien jiġri, ġifieri pereżempju meta jsemmi l-festa ta' Santa Filomena hemm chapter. Hekk kien isir, ġifieri ma kienx fil-miliet. Ninġabru fil-dina kien hemm merja daqsxejn kbir, ma kienx hemm teatru, l-iskola ma jkollix teatru, fil-bitħa jew x'imkien ħdejn il-bitħa naqra kbir u klassi kulħadd itella xi plej żgħira u dan. Anka l-partis tal-miliet kienu differenti, anka l-mod kif konna nżenu l-klassijiet kien differenti, illum dak kollu spiċċa. Alla qasnara mit-tfal tiegħi jiena, ma nafx jagħmlu dawk l-affarijiet.
Wara l-primarja, Antoni?
Imbagħad kont tagħmel l-eżamijiet insomma Junior Lyceum seminarju.
Dak iż-żmien hekk messi żball is-seminarju kien jagħmel l-eżami. U xekk, ma kienux parti mill-Common Entrance,
ma kienx jeżisti laqas. Kull skola kella l-eżami tagħha. U niftakar aħna tnejna fuq l-invigilator għadni niftakru, għall-eżami ġifieri jiena u sejrna mill-eżami kien Dunkar Mżammit ta' ħalluqa.
Nsellmu
l-memorja tiegħu, għadni niftakru b'dik is-suttana twila. U niftakar mhux jien kelli l-index number għadni niftakru wkoll għax kien 555. U niftakar u miex jgħalli 555 u tani l-karta. Insomma, u tibqa tiftakarhom dawn l-affarijiet. Imbagħad meta ħarġu r-riżultati dan insomma l-ġenituri tiegħi jisu iktar mbuttaw biex jinammu r-seminarju ġvera kien hemm dik l-opportunità.
Ekku. U kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek fis-seminarju kemm tħossu importanti, ovvjament tajjeb nispjegaw li dak kienu x'hekk is-seminarju minuri. Jiġifieri wieħed ma kienx qed jippreppara ruħu biex isir qassis għalkemm xi forma ma rridx insejħilha ta' pressjoni tax ma nkun qed nuża l-kelma żbaljata biex wieħed jersaq li dik il-vokazzjoni kienet issir imma qas kienet b'mod esaġerata.
Anzi. Ara jiena ngħidlu wieħed mill-isbaħ żminijiet ta' ħajti biex fiha. Law ħaġa l-ambjent. Ġifieri minn kien l-ambjent hemmhekk kien dak partikolari.
Tal-virtu
jisek laqas. Mela, biex nibda, law ħaġa pressja dak iż-żmien konna noqogħdu l-ħamru, kien iktar faċli konna morru b'tal-linja. Mela dik kienet l-ewwel avventura. U hemmhekk kienu jsiru daqsxejn prasbar, qed tifhimniex.
Ma kienx hemm van jiġifieri?
Imma dak iż-żmien kien hemm vanijiet, imma kienet faċli għax taqbad tal-linja ma qudiem
il-linja dar. Triq waħda.
Triq waħda, titla kienet lejt dak iż-żmien, titla tal-virtu timxi dik il-biċċa. U dik kienet anzi l-isbaħ biċċa. Għax imbagħad konna niltaqgħu il-grupp li jew kienu jkunu joqgħdu r-rabat u hekk u nimxu għalura flimkien niżlu tas-saqqajja naqbdu tal-linja u lura d-dar. Imma mbagħad fit-tieni sena morna noqogħdu Santa Lucija u dik imbagħad ġiet daqsxejn iktar problema. U mbagħad bdejna ntilgħu bil-van, jiġifieri mbagħad kien hemm il-van li kienet avventura wkoll u hemmhekk hemm diversi prasbar.
Semmi li xi waħda.
Law ħaġa nsellimlu minnha wkoll id-driver kien jismu Viktor. U vera kien parti minna u kien taf inti. Insomma, u dana u tat-tfalli konna, u ma niftakar darba kienet l-elezzjoni, u xaħat waħħallu ritratt ta' politiku mal-van fuq wara. U dak jew kulħadd paqlu, jew kulħadd joffendih. U mbagħad l-għada meta ġi,
induna
x'jagħmlulu insomma.
Ma nafx Antonio, meta konna qegħdin nippreparaw ruħna għal dan il-programm, kont qed tgħidli wkoll kemm is-seminarju għenek u x'hekk fejn tidħol l-arti fil-ħajja tiegħek għax inti għażilt ix-xjenzi essenzjalment u x'hekk bħala nurse.
Ara, is-seminarju kellu drobek minn naħa ta' wieħed xi għażel suġġetti ta' kiżmien. Aħna ma tantx kellna għażla u x'veru nimmaġina li mhux aħna biss. Ġifieri pratikament it-tażel jew lingwi li kienu Taljan u daħal il-Franċiż mbagħad u aħna kellna l-Latin x'nistgħu nagħżlu.
Aħna konna l-ewwel sena li daħal il-Franċiż, ma dubju, naħseb kien hemm il-Latin għaliex John Berry li għallem l-università kien għażel il-Latin. U jekk min isejżba kien imur waħdu għal-lezzjoni.
U anke aħna l-istess aħna kien hemm tnejn kellhom il-Latin, Jean-Pierre de Bono, ħafna jafu u Sergio Muscat, u kienu jkunu huma biss għal-Latin. Mind you, jiena vera xtaqta żilt, u ma mbagħad xi ntinduna li jisu sa tagħmel bih. Allura Nadlek dritt, jisu dak iż-żmien il-Franċiż u l-Taljan kellin, Franċiż jisu ma kienx ħajja, bla ma jrid ta' żied kemistri u bioloġi. U żied kemistri u bioloġi għax kienu vera jintrigaw nid-diagrams tagħhom. U kienna teachers mill-aħjar ukoll u
forsi. Dak iż-żmien kienu
Joe Fenech,
il-Jogo, naw inselmulu
ħafna minn hawnhekk, raġel tal-ġen, u Mrs. Zahra kienet tgħallimna l-bioloġi. Insomma, Għażel dawk, u kelli inklinazzjoni ġiftit jew speċjalment għal-bioloġi ġifiri. Biss l-arti dejjem kienet ġo fija, u jien niftakarni dejjem irrid nitgħallem l-arti, però arti ma kenniex. Però minn hawn ma sex ma nsemmix il-George Malija li kien jgħallimna dak iż-żmien kien jgħallimna ftit English literature, ftit Malti, Maltese literature, kien jgħallimna u kien isu faktotum ukoll dak iż-żmien kien publications u hekk. U kien tina l-opportunità li fil-publications li kienet toħroġ l-iskola.
Seminarium u xejn.
Seminarium. Kont kemm il-darba submitjajt xi pitturi, insomma jiena maħdumi bil-lapes ta' ġifieri xejn ta' barra minnhom. U meta kont immur ħdejh kien għadu kemm joħroġ ktieb ix-xwejjaħ dak iż-żmien. Ovvjament l-illustrations tiegħu vera kienu jogħġbuni. U kkupjajthom kollha ta' wien kont immur ħdejh, insomma, u kien jgħidli da vera tajjeb, jew pereżempju hawnhekk korreġi hekk, jew żid naqra hekk. U insomma, bil-mod il-mod igwidani ħafna bħala fejn tidħol, kien jagħmilha ħafna koraġġ. Is-seminarju. U mbagħad kien ikun hemm pereżempju fejn naf jiena għamilna darba preżempju pasturi flok live sa jisemma impinġin, niftakar kont pinġejthom jiena. Għattib ta' affarijiet, u ġvera, allura jaraw forsi li kien naqra talent fik.
U minn Alla.
U minn Alla.
Għax kieku aktarx ma tkomplix.
Iżgur, għax umbat kieku ma tagħmilx hekk, kieku dik twarraba. Nerġa' mmur ftit lura meħanka minħabba li s-suġġetti li tkunqbad, inti faċli dik il-ħaġa telemina. Issa, dak iż-żmien ma kienx hemm computers, allura l-iżvok tagħna jien tiegħi kien ikun li noqgħod impinġi. Qed tifhem, allura bekk forsi bqajt, imma llum il-ġurnata jkun xi tifel li ma jkollu pereżempju l-computer available, l-arti warraba, jien nara ġifieri minn diversi żgħażagħ u tfal li jitkellmu ma'
mi. Il-fatt illum it-tfal ta' naqas jifmu ta' ngħidulhom kemm id-dinja tagħna kienet differenti u kemm konna forsi nagħmlu iktar attivitajiet, iktar sports, iktar ġiri l-awwel hemm, iktar mużewijiet, iktar x'naqbad ngħid. Min imur il-privatijiet, min imur drama, ġifieri qaqdiet, ġifieri kienet ħajja totalment differenti minn sempliċement noqogħdu nilagħbu bit-tablet u.
Issa s-seminarju minn dejjem kien daqsxejn fejn tidħol teknoloġija, kemm iktar il-qudiem, tiftakar meta kien hemm fetħu l-audiovisual room, niftakar il-fader Joe Camilleri għal jaħfillu.
Naw nsellmulu wkoll.
Kemm kien proud biha għax u kien jgħallem il-midja dak iż-żmien.
Inti naħseb lilu l-ħadd sur-mast.
Lilu ħadd sur-mast iva. U fader Nori Bonavija għadhom hemm l-iblomor bħala rettur.
Bħala rettur. U ovvjament hemm xi praspura seminarju jew mela bidejk Antonio.
Praspur kien hemm ħafna. Jien naf darba minnhom niftakar kien ġi l-Arċisqof u Alla jaħfirlu wkoll Merċieqa u kien raġel sew l-Arċisqof Merċieqa huwa għalija qaddis għaliex anke aktar il-qoddim meta mba bdejt naħdem l-isptar. I witnessed li hu kien jiġi jżur il-morda fis-silenzju ħadd ma kien ikun jaf kien jiġi u kien anke jiġi s-seminarju ta' spiss. U qed mix-xufiera tiegħu fettillu jipparkja l-karozza, insomma, fejn kienu jilagħbu ħafna mill-istudenti l-squash. U darba tnej mat-tielet ġurnata xi ħadd ġietu l-idea brillanti li dan jawiġlu l-wipers, nizlu l-tires, u kif s-surmast induna għam rebus, s-surmast kien ta' disċiplina kbira, ma' din niftakar. etna raw ħahna, sur mas jinkwita u jirrabja. U da, no, no, ġow, they are children, daw għadhom tfal, speċi ma nħtux daqshekk bikbira. Kien raġel qaddis u xvera.
U Father Joe kien it-tempra kienet.
Iva, iva.
Jiena darba lajt waħda minn għandu. Ġifieri fl-assembly skont hu kont qed nitkellem, dak il-ħin kien qiegħed jitkellem fuq il-famuża lotterija tas-seminarju, naħseb tiftakar anke fi żminkom, u kien batni nitwi l-biljetti kollha. Ta, u dak iż-żmien kienu jidħlu ħafna ovvjament għaliex kienet xi ħaġa popolari s-seminarju din lotterija li kienu jorganizzaw ma nafx kux għall-miljeti jew għall-Easter insejt kienet insomma. U niftakar mort id-dar nhar aħdar tant domt ġurnata sieħa nitwi sew kellu bżonn nirx xi ħadd biex jitwilu u sab lili ħaltlu kaxxuna li għazbeċi. Imma d-disciplina veru kien iżom ħafna.
Jien niftakru kont qiegħed waqt waħda mill-lezzjonijiet u xi ħadd ġi għajat li għalli iridek sur mastin, ma għattaw xarina jemma, milċe jemma. U somma mort fl-offiċju, f'dak l-offiċju feħadu l-lum u kol, famus ta' sur mast li kien peħġiċu da. U xħin tħalt, blara ħireċ minni, għalli idħol, big boy, idħol. Għatlu għajt li seri, speċi xħanajt li xamil għazin. Għalli inti ħatamil id-diskors fil-Prize Day, fil-Form 5. Għatlu min, jien, għalli jiva, li la kazinna, għalli inti għatamil il-diskors, issa t-tikbu, għatlu ma mux jien ta' għatlu, forsi għaj xaħati għar ta' għalli inti kbir timliħ il-palk, kemmek, għalli fidejk, insomma, tista' tmur. Ma stax ngħidlu kelmu ħram, bat għamiltu ġifiri u għadu għandi dak il-diskors.
U kif attinti, kien bniedem ukoll jħobb it-teknoloġija li kien ħobb anki jirreġistra l-avvenimenti li kien jagħmel bil-kamera, dejjem kamera kbira jiġri l-ewwel hemm jieħu ritratti ġifieri, kien bniedem taħajja ċerta inizjattiva l-ħasra li miet kif miet miskin.
Iva, u mbagħad iktar qudiem mhux l-opportunità ma nafx tgħidilha ma. Jien ħadd ħsiebu l-ITU fil-fatt. Jiġifieri
kien jarf hekk użita?
Kien jarf iva kien ġieli kien jarafni hija. Ma perjodi żgħar.
Għax kienet storja traġika din.
Jiġifieri qastemmen li mbagħad meta tikber kemm hu kemm diversi oħrajn tu ħsieb qed tifhimni.
Il-kombinazzjonijiet
żgur
tal-ħajja. Ma nafx Antonio, forsi hemm xi ħaġa oħra mis-seminarju?
Ħanajdlek is-seminarju il-karatri li kienu jsawruh jagħmluh partikolari. Nimmaġina li kull skola għandha l-karatri tagħha. Però jien kelli xorti wkoll li anke tfal tiegħi jmorru s-seminarju. U dik ovvjament illum jien ma ħossix għax dak iż-żmien, pereżempju l-famuża logħba futbol fil-miliet. Dika konna nkunu qed nistennewha peħġarna ġvera.
Jiġek qed issir bejla l-liema.
Ejja bejla l-liema.
U l-istudenti.
Bejn l-istudenti.
Jiena niftakar li tal-grupp tagħna jgħidu għamilna l-istorja x'rebħu l-liema.
Ejja, ekk. Mbagħad baqgħu jiġu l-ek studenti jilgħu mala l-liema x'hu mbagħad l-liema. Però minn hawn insellmilhom kollox kienu għal-liema iddedikati ħafna. Dak iż-żmien mhux dejjem tarhom sbieħ. Imma llum il-ġurnata li bqajt niltaqa' ħafna magħhom. Tifhem semmejna Mr. Fenek bqajna ħabib ħafna s-sura Kolina li għalija kien ta' kif ta' battajt forċina kbira li għax speċjalment fil-Malti. Jiena niftakar il-meta tajt il-Malti mill-Form 3 kont ġibtu mill-ewwel. Bissa ħatija u ġvera. Kellu mod kif jgħal, insomma, għam diversi, nsabmu għan kolla, nsermilu għamil għawek, imma jibqaw dawk il-karakter.
U jnissiħab mija, kien jena u kolla anke l-Dun Franz Bonnici, dal-axħar anki, kena bicċa xol anke l-tajna fl-imkienu għeni ħafna, malix, dak kien jorganizza ħafna affarijiet.
Zgur, nar ta' sebtijiet.
Jifiri kienet.
Tal-vocations, kien għam Dun Franz Bianco, Fader Alex Cordina, kien assistent head, Dun Samut, għaddun Anton Samut għal jaħfirlu kol. Duna Luigi de Guara li għaffillu kem għaliema għallewna.
Eżatt. Umbat, wara s-seminarju, kif mort għal-nersin, għanajte, kif għasil dik it-triq?
Umbat, minħabba li jiena rit-mur nitalem l-arti u għommi u missieri, insomma, għallu li aħjar ta' zeċ ħaġoħra. Ma nafx, jisu kelli chemistry u biology, xadaq batta mel-bijom, forsi kelmek xaħat u dan, u niftakar l-ewel mort il-Provocation School.
So.
Avventura għax jiena kont level kien isu daqxejn iktar mill-li ħriġna seminarju, pero xorta tal-limt, għalix kelli għallim għaw.
Ix kienet pala skola di?
Kienet t-preparaka nursing.
Alright.
Għax iġifiri anka, per eżempju, nartar, binti t-mur ta' għamil placements ġol isptar. Allura tkun tista. Tista.
Kollok il-fil.
Il-fil biex tara, per eżempju, mux tkun tibżam id-dem jew tiftara xi pazjent tibżam innu.
Sewa.
Qed tifhem. Imma dik kienet avventura sabiħa, ntqajt ma' nies ġodda, minn ħbib magħhom li għad neħbib sallum, jiġifieri hemm minnhom fil-kors miegħi. Dik kienet sena. Mbagħad minn hemmhekk dħalt l-Institute of Healthcare. Hemmhekk totalment differenti. Hemmhekk imbagħad inti tibda bum mill-ewwel fuq livell ieħor, jiġifieri taħdem l-isptar u tagħmel l-akkademja biex niftehmu. Kellna jien niftakar l-Ingliżi, illum m'għadhomx jgħalmu l-Ingliżi, jien qisni niftakar l-aħħar tal-Ingliżi. Ngħidulhom l-Ingliżi għax kienu lectures Ingliżi. U bdew isiru aktar lectures Maltin. Aħna kellna famuża Donja Baldacchino, ħafna jafu anka fuq ir-radios differenti da, illum ma diċ maħna wkoll, nsermu l-memorja tagħha. U konna niġu preparati kemm minn naħa tal-akkademja, ġifieri inti tagħmel tpalmeta tagħmel il-kors.
L-istudji
tiegħek. U l-oħra normali ġifieri. Imma wkoll titmur taħdem ġol isptar. U hemmhekk ovvjament, ħat il-taqa ma staff, inti jisu tkun student imma parti mill-staff ukoll dak iż-żmien. Qed tifhem illum anke din bidlet nara.
Fej issa korreġin inti l-ħajja tinbidel u anki mill-akademiku għall-prattika.
Għall-prattika kważi baħar jaqsam biex niftehmu. U da qed ngħid fi żmien St. Luke's, jiġifieri mhux Mater Dei, qed nitkellmu fin 1995. Qed tifhem, jiġifieri St. Luke's. Kwalità li dik kienet esperjenza sabiħa ħafna, forsi l-affarijiet ma kienux moderni daqskemm huma llum, imma kienet esperjenza li ma terġax tiġi.
Għax naħseb in-nies ukoll jagħmlu l-bini u jagħmlu l-post.
In-nies jagħmlu l-bini, kien hemm manka bej in-nies għax kien mbagħad ħadimt għal xi seba' snin St. Luke's. Kien qisu familja St. Luke's u m'hemmx in-nurses, il-technicians, il-pharmacists, m'hemmx, konna kollha nafu xulxin, illum ħafna iktar, Mater Dei ħafna iktar, kulħadd fis-settur tiegħu. Il-bini anka ma jgħinek xiex kulħadd maqtuħ, St. Luke's ma kienx. Min jaf kemm il-darba inti kont kont titmur il-blood transfusion billej, St. Luke's kont toħroġ fi triq, jiġri mal-tempu mhux. U inti ta' student ħafna minn dax-xogħol ikoll int lilek kienu jibgħatu f'nofs tal-lejl li tmur blood transfusion jew insomma ħafna.
Però titgħallem minnhom ukoll hu dawn.
Kullu titgħallem taħseb l-iktar li inti taħseb fast.
Allura kif imbagħad tħabbibt mal-arti?
Għaliex fl-istess żmien li qed nagħmel il-kors ma qtajtx qalbi. Jiġifieri waqt li qiegħed fin-nursing fil-kors tan-nursing, jiena bdejt immur l-istudju ta' Alfred Camilleri Cauchi. Allura kont kontemporanjament kors unitalem sawa għaliex jisni ma rridx inċedija l-arti, ma rridx bl-abda mod ma rridx inċedija. U to his credit Alfred Camilleri Cauchi kien jgħidli inti titgħallem l-anatomija dik tgħinek u veru għax jiena jiġifieri ma kienx ikoll bżonn modelli għax l-anatomija tal-ġisem
kollu
xogħol u għadni nara sallu. Jiġifieri ġisem anzjan, speċjalment jekk ħanamlu pereżempju xi Sant'Andrija, ġili toqgħod tara xi figura ta' xi raġel anzjan. U tajt f'moħħok kważi tistudjah inti qed tifhem l-anatomija kif inhi. Jiġri kelli dik l-opportunità wkoll, qed tifhem?
Jiena nagħmel parentesi żgħira taffaxxinani anki kif taqgħod das-sagru ma' mal-kontemporanju wkoll. Ġifri għalkemm ġieli tagħmel il-vara tradizzjonali ħall-istatwa.
Ma tantx hemm għadniex, imma ekku sewa
speċi kultant dbella ħniex naqbad ngħid, ma kif jirnexxielu jinterpreta suġġett li huwa antik, bażikament u vera, ġifieri jiena fil-kruċifissjoni per eżempju. Imma fl-istess ħin toħroġ xi ħaġa iktar.
Għax meta tkun qed titgħallem għalhekk int importanti li titgħallem, l-akkademja hija importanti ħafna. Għaliex hekk ma tkunx taf ir-regoli tas-suġġett u x'inhu, jekk kien l-arti ma tafx ir-regoli tal-arti, inti dak imbagħad ma jiġix arti dak jiġi se jaħlu esperimentazzjoni ma laqqas ta'. għaxanka l-esperimentazzjoni fija ċertu regoli li trid inti timxi magħhom, imbagħad tkun taf safe għandek tieqaf jew le. Issa, il-kontemporanju l-nexxi li noħorġu iktar xi nħassejt li m'għandix nikkopja l-dawk li ġew qabli, jien irrid inħalli l-fingerprint tiegħi. Sawa, issa dik hija diffiċli għax biex tfihem lin-nies li qed jordnawlek ix-xogħol jew minnaħa per eżempju sija tal-Knisja, sija ta' min qed jordnalek xogħol per eżempju monumentali, biex tfehmhom dik hija xi ħaġa diffiċli ħafna ta' għax huma jien nara across the board ta' Malta, il-Malti ma tantx ħob jesperimenta, anka restorant, għax dak morru għandu u nibqgħu dejjem morru għandu. Jiġifieri jew per eżempju fejna fiena. Tip ta' mużika. Nisimgħu r-riżultat per eżempju tal-Eurovision sana ta' wara, kulħadd kważi l-istess. U inti dik li tagħmlek differenti li tittaħlom xi ħaġa li jista' jkun ħadqat maħala ħolhom qabel.
Sabiħa. Antonio, nostalġiku dwar il-żmien tal-iskola jew?
Ħafna. Kultant, u kultant inħossa bħala drobek, għax kunt timx naqra l-qoddim. Però inħoss li kultant imqari naħdi minn hemmhekk jew speċjalment hekk meħdejr ħamru, kultant naħdi ftit minn hemm qabel kellu l-opportunità anke nitla' seminarju għax it-tfal issa tan-nofs wasal biex jispiċċa. Allura kont inkun nostalġiku ħafna. Anka St. Luke's, kultant ikunu qed naħdmu, semmu ħafna jgħidu tiftakru St. Luke's kemm konna ħjar. Ġifri najduha bċertu ironija wkoll, imma ċertu relationships li kellna St. Luke's nimmissjhom ħafna.
U naħseb dik hija r-realtà li l-bniedem kunet jikber ukoll. Ġifri meta nikbru naħseb xi kultant inqarsu lura lejn iż-żmien u forsi ngħidu jien naf llum daqqa qajma hawn, u forsi dak iż-żmien ma kelli l-ebda qajma. Nies li jitilqu mill-ħajja tagħna, relazzjonijiet li jinbidlu.
Dik qed taffettwani wkoll illum il-ġurnata qed nara ċertu nies li issa bil-mod il-mod qed jisparixxu mill-ħajja tiegħi u dik inħossa ħafna. Però hija parti mill-ħajja wkoll. Jiena minnaw insellem ħafna lil kull min għallimni il-dak li semmejna u l-dak ma semmejniex. Nibda mill-ewwel għalliema li kelli fil-kindergarten sas-sur mas tal-arti tiegħi sewwa. Daw jiena rikonoxxenti ħafna lihom li kienu ma kienux huma kieku llum minix qiegħed hawn nitkellem fuq l-iskola li mor fija.
U dik hija xi ħaġa sabiħa għaliex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar u vera dak li aħna minnu llum veru ħdimna u stinkajna lih imma l-iskola ta' tissem tagħha. Grazzi ħafna Antonio Ħadgost li kellna din in-nofsija fil-kumpanija ta' xulxin, kellha magħna lill-artist Antonio Mifsud, grazzi wkoll ir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Insalmilkom.